Salat aleyhəm, sənalar, təriflərlə başlayıram. Rəbbimizi biz layiqincə, haqqı ilə tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki, Lə nuhsi tənən aleyk, əntə kəmə əthneytə alə nəfsik. Biz səni lazımınca, haqqı ilə tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Və sözsüz ki, hər bir nemət, yəni Allah Teala tərəfindəndir. Və bu nemətlərin içərisində ən uca, ən əzəmətli və daima, yəni xatırlanması mühüm olan, vacib olan nemət din nemətidir. Yəni hidayət nemətidir. İnsanın doğru yolda olma nemətidir. Çünki Allah Teala buyurur ki, "Fəmən yuridillahu ən yəhdiyəhu, yəşrah sadrahu lil-İslam." Allah Teala kimi hidayət etmək istəyərsə, onun köksünü İslam'a açar. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Və kimi azdırmaq istəyərsə, onun köksünü sıxıntılı edər, elə bil ki, o göyə qalxır. Yəni, bu ayədən yəni, bəlli olur ki, yəni, qəlblər Allah Teala'nın əlindədir. Əgər Allah Teala sənin köksünü, qəlbini İslam'a açıbsa, Yəni, insanın üzərinə düşən odur ki, onu dəyərləndirməsi, onu qiymətləndirməsi. Yox, əgər insan nankörluqla qarşılayarsa, dəyərləndirməzsə, yəni, hər bir nemətin itmə qorxusu vardır. Çünki Allah Teala buyurur, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Əgər siz şükür etsəniz, mən sizə olan nemətimi artıraram. Əgər küfr etsəniz, nankörluq etsəniz, yəni əzabım da bir o qədər şiddətlidir. Yəni hər bir nemətə qarşı üzərimizə düşən vacib, yəni onu şükürlə qarşılamaqdır. Və şükürlə qarşılandıqca Allah Teala o neməti artırır və o neməti saxlayır. Yox, əgər nankörluq edərsə, o nemətin itmə qorxusu var. Əgər nemət belədirsə və həmçində unutmamalıyıq ki, ən uca nemət, ən dəyərli nemət İslam nemətidir, hidayət nemətidir, din nemətidir. Yəni, insan elə bilməsin ki, artıq, yəni, mən dinə gəldim, yəni, başqa problem yoxdur və ölənə qədər də bu cür olacaq, yox. Və görürsən ki, insan hidayətə gəlir və bir neçə aylar, illər keçdikdən sonra görürsən, şikayətlənir ki, yəni, problem var. Problem odur ki, yəni, namazlar quru boş hərəkətlərdir və Quran oxuyuram, Quran, yəni, elə bir ki, qəzet oxuyuram. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, ibadətdən ləzzət ala bilmirəm. Yəni, səbəb nədir? Səbəb insanın özüdür. Necə ki, alimlərə belə bir sual verildiyi zaman cavabını Ər-Ra'd surəsi 11-ci ayədə olduğunu deyirlər. Allah Teala buyurur, İnnallaha lə yuğayyiru mə bi qovmin həttə yuğayyiru mə bi ənfusihim. Allah Teala bir qövmün halını dəyişməz. Yəni, onlar öz nəfslərində dəyişikliyə yol vermədikcə. Allah Teala bir qövmün, bir cəmaatın halını dəyişməz. Yəni, o imanı, o ləzzəti duyduqdan sonra, yəni, onun itməsi insanın özünə görədir. Yəni, insan özü dəyişiklik etdiyinə görə o aradan qalxır. Və insan əgər bunu bilmək istəyirsə, tarixi səhifələsin o keçmiş günlərini və görəcək ki, əvvəl, yəni ilk o imana gəldiyi günlər çalışırdı, hara getsə, fayda versin, fayda alsın və yaxud da yəni, gündəlik zikirlərdi, onları edirdi və həmçinin müəyyən qədər Allahın kitabından payı olurdu, onu oxuyurdu. Artıq aylar, günlər, illər keçdikdən sonra yenə insan dostları, həmən dostlar, həmən yoldaşlardır. Amma görürsən ki, onlarla oturduğu zaman yəni Allahı zikr etmək əvəzinə kimsə zikr olunur. Artıq onun yerinə başqa söhbətlər gəlib. Deməli, səbəb kimdir? Deməli, insan özü dəyişdi. İnsan özü dəyişdiyinə görə halda dəyişir. Çünki Allah Teala buyurur, فَلَمَّ زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Nə vaxt ki, onlar haqdan meyil etdilər, onda Allah Teala onların qəlbini haqdan döndərdi. Başqa ayda buyurur, وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا Yəni, onlar qazandığı günahlara görə Allah Teala onları təpəsi aşağı çevirdi. Yəni, əvvəlki vəziyyətinə qaytardı. Allah qorusun. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimə Allah buyurur ki, yəni, insan hidayətə gələn gündən şeytana qarşı, nəfsə qarşı vuruşmağı davam etdirməzsə, insan deyir sonunda o fitrətində olan günahlarla və yaxud da o cahiliyyət dövründə vərdiş etdiyi günahlarla qarşılaşacaqdır. Və görürsən ki, insan təzə tövbə etdiyi zaman, yəni narkotikdir, içkidir və digər günahlardır, yəni onu uzaq bir məsafədə görür, dağın başında, yox, mən heç vaxt ona yaxın getmərəm, mən qurtardım. O sözü deyən insan görürsən ki, müəyyən aylardan o günaha daha betər şəkildə qayıdır. Yəni, səbəb nədir? Səbəb insan nəfsinə qarşı vuruşmağı davam etdirir. Nə vaxt davam etdirir? Uzaqlaşır. Günah uzaqlaşır. Amma nəfsinə qarşı vuruşmağı davam etdirmədiyinə görə və insan o günahlara asanlıqla qayıda bilər. Və buna görə də yəni, vuruşmaq bu ölən günə qədər olmalıdır. Allah Teala buyurur, Va'bud Rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin, sənə yəqin gələnə qədər, yəni ölüm gələnə qədər Rəbbinə ibadət et. Yəni, nəfsə qarşı vuruşmaq daim olmalıdır. Və vuruşarsa, yəni salamatçılıq var. Yox, insan tərk etdisə, yəni desə ki, mən artıq biraz istirahat etmək istəyirəm. Yəni, imanım həmən vəziyyətdə qalsın, yoxdur elə bir şey. Neytral bir vəziyyətdə qalmaq yoxdur. Çünki Allah Teala buyurur, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَرَ Sizdən də irəliləmək istəyən və yaxud da geriləmək istəyən üçün. Ya insan irəliləməlidir və dayandısa mütləq geriləyəcəkdir. Və buna görə yəni düşmən bəllidir. Allah Teala düşməni bizə bildirib. Və daima da çalışır ki, Adəmin evladlarını, zürriyyətini özü ilə bərabər cəhənnəmə aparsın. Çünki Allah Teala buyurur: "İnne şeytan lekum aduvun fettahizuhu aduva." Yəni şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən tutun. "İnnemə yed'u hizbehu liyekunu min ashabis sa'ir." Yəni o özünə tabe olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni Allah Teala'nın yəni bizə olan yəni böyük bir nemətidir ki, düşməni bizə tanıdıb. Və düşməni tanıdıb və ondan daima ehtiyatlı olmaq və ondan da qorunmağın yolu daima yəni Allaha sığınmaqla olur. Yəni fikir verin Quranda bir üç yerdə keçir. Yəni Allah Teala yəni belə deyək də insanlardan olan şeytanla yanaşı, cinlərdən olan şeytanı yanaşı gətirir və onlardan necə qorunmaq lazım olduğunu bizə öyrədir. Allah Teala buyurur: "Əvvəla təstəvil həsənətu və ləs-səyyə." Yəni heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. "İdfa billəti hiyə əhsənu fəizəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyyun həmim." Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan insan sənin ən yaxın dostuna çevrilib. Amma bu çox ağır məsələdir. Yəni bir insan sənə düşmənçilik eləsin, ona yaxşılıq eləmək nəfsə ən ağır gələn məsələlərdən biridir. Və sonra Allah Teala buyurur, bunu kim bacarır? وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ Bunu yalnız səbredənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Yəni, hər adam işi deyil. Hər adamın işi deyil ki, sənə pislik edilsin, onu yaxşılıqla dəf edəsən, qarşılayasan. Yaxşılıqla dəf etsən, çünki insan elədir ki, insanın fitrətində elə bir şey var ki, yaxşılıq edəni sevmək. O yaxşılıqla onun qəlbində olan, sənə qarşı olan o nifrəti, kin kudurəti, yəni aradan qaldıra bilirsən. Amma sonra gəlir o bir düşmən. Allah Teala buyurur: "İmmə yənzəğənnəkə minəş-şeytani nəzğun fəstəid billah." Yəni şeytan tərəfindən sənə bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın. İbn Kəsir rahimehullah təfsirdə deyir ki, yəni şeytan yaxşılıq başa düşmür. Yəni kimsə deyə bilmək ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edim, mən nə əl çəksin. Yəni elə bir şey yoxdur. Yəni ondan qorunmağın yolu yalnız yəni Allaha sığınmaq. Amma bu insanlara, yəni insanlardan olan şeytanlara qarşı insan yəni yaxşılıqla bunu əldə etmək mümkündür. Və ona görə bu məsələ olduqca mühümdür. Yəni o baxımdan ki, ola bilər yəni sənin qonşun da kasıb olsun. Və sən evə gəldiyin zaman yəni uşaqların üçün hədiyyələr, meyvə də alırsan və o da imkansızdır, ala bilmir. Ala bilmir. Və ona görə ala bilmədiyinə görə onun qəlbində sənə qarşı həsəd, kin, küdurət və nifrət yaranır. Və sən onun yüngül var ondan versən, onun qəlbində olan o kin, küdurətin aradan qalxmasına yəni səbəb ola bilir. Və ümumiyyətlə, İbn-i Qayyim Rahimullah bu düşmənlərdən qorunmaq üçün, xüsusən də bu insanlardan olan yol budur. Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz və sən pisliyi necə dəf etməlisən? Yaxşılıqla. Deyir, bu deyir, həmçinin ağır məsələdir. Çox nəfsə ağır gələn məsələdir, amma müəyyən məsələlər var, müəyyən incəliklər. O incəlikləri əgər insan bilərsə, yəni onu da yenmək mümkündür. Onu da əldə etmək mümkündür. Nədir o? Deyir ki, elə bir insan yoxdur ki, o insan özü ilə Allah arasında günahları olmaz. Hər birimizin günahı var. Elə deyilmi? Və hər bir insan da istəyir ki, onun o günahı örtülsün. Yəni, Allah Taala onun günahını örtsün. Yəni, heç kəs onu yəni, belə barmaqla göstərməsin ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Yəni, bunu istəyən varmı? Heç birimiz istəmirik. Çünki bu dünyada rüsvaçılıqdır. Və istəyirik ki, Rəbbimiz bizim günahımızı örtsün. Bizim nə qədər günahlarımız var? Əlhəmdülə, Rəbbimiz də örtür. Və onun da şükrü odur ki, onu danışmamaq. Və sonra bununla kifayətlənmirik. Görün, insan nə qədər arsızdır, bununla kifayətlənmir. Və istəyirik ki, o günaha görə əzab da olmasın. O günaha görə Allah Taala əzab verməsin. Bununla da kifayətlənmirik. Və əlavə Allah Taala-dan cənnət istəyirik. Cənnət nemətlərini istəyirik. Və hətta bizim arzuladığımızdan artıq şeyləri də Rəbbimizdən istəyirik. Və əgər sən deyir, Rəbbindən bunu istəyirsənsə, Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da belə olmalısın. Və sən güzəşdə getməlisən ki, və oradan bağışlamalısan ki, bağışlanasan. Və bəzi əliyə mən halalıq verməyəm. Yəni, qiyamət nə meydan oxuyur? Yəni, o qədər arxayındır insan. Deməli, sən nə qədər yaxşılıq eləsən. Yəni, halallıq verməyə hələ kifayət deyil. Halallıq verəndən sonra sən yaxşılıq eləməlisən ki, və orada sən bağışlanasan və üstəlik o nimətləri əldə edəsən. Deməli, əgər insan istəyirsə ki, o nimətləri əldə eləsin, əgər həqiqətən istəyirsə, deməli, burada nə etməlidir? Burada o keçməyi, güzəşdə getməyi bacaracaqdır. Və həqiqətən, yəni, o, yəni güzəşdə getməyi bacaran və yaxud da belə deyək, nəfsinə görə intiqam almayan insanlar böyük insanlar sayılır. Böyük insanlar sayılır. Və ona görə də, yəni onlar, məsələn, tarixdə nə qədər insanlar olub, yəni nəfsləri üçün intiqam almadığına görə, yəni bugün də onlar dillər əzbəridir. Amma onlardan da böyük, zəngin insanlar olub və onlar isə bugün tarixin zibilliyindədir. Yəni, bugünə qədər bu birlərin qalması səbəb nədir? Onların nəfsləri üçün intiqam almamalar. Misal olaraq, indi bəziləri Peyğəmbər s.ə.v. vəhi ilə dəstəklənən insandır. Yaxşı, heç Peyğəmbər s.ə.v. misal gətirməyə, başqa insanlar olsun. Məsələn, Əhməd ibn Həmbəl rahiməullah. Məsələn, o insan döyüldü, söyüldü və zindana atıldı. Və o çıxandan sonra, yəni, belə bir papqa, qovluq düzətmədi ki, yəni, filan kəs. Bax, sən, mən içəridə olanda heç yanıma gəlmədin. Sən filan kəs, heç mən çıxandan sonra məni ziyarət eləmədin. Yəni, onlar elə bir ki, belə bir şeylərə, yəni, məhəl qoymurdular. Və həmçinin, yəni, İbn Teymiyyə rahiməullah. Sən nə qədər, yəni, ona sən düşmənçilik edildi və heç vaxt, yəni, nəfsi üçün nə etmədi, intiqam almadı. Hətta onun düşmənlərindən, qəddar düşmənlərindən biri, İbn-i Məxluf, Maliki məzhəbindən, İbn-i Məxluf adında birisi, yəni onun ölümünə hökum verən, hansı ki demişdi ki, onun qanı mənim boynumdadır. İbn-i Qayyim Rahimallah deyir ki, o öləndə mən deyir, sevinərək İbn-i Teymiyyə Rahimallahın yanına gəldim. Sevinərək ki, İslamın düşmənlərindən biri məhv olub. Və deyir, sevinmədi. İbn-i Teymiyyə Rahimallah deyir, bunu eşitəndə sevinmədi. Hətta məni acıladı və dedi ki, müsəlmanın deyir, ölümünə sevinmək olmaz. Və sonra getdi deyir, onun ailəsinin yanına və onun evladlarına dedi ki, bugündən sonra mən sizin atanız yerindəyəm. Nə ehtiyacınız varsa mənə qaldıra bilərsiniz. Yəni, böyük insanlar deyir, bu cür olur. Bir dəfə onu döyürlər. İbn-i Teymiyyə Rahimallah döyürlər. Və özünü güclə məscidə çatdırır. Və bunun da, sözü, bunu da tanıyanlar var. Deyir, kimdir? Yəni, de bizə onun məsələsini həll eləyək. İbn-i Teymiyyə Rahimallah deyir ki, onlar deyir, düz eləyiblər. Dinciyən düzəyir. Onda elə çıxır ki, onlar haqq üzərində, sən batıl üzərində. Deyir ki, elə deyil. Deyir, onlar deyir, iştihad edərək mənə döyüblər. Və hədisdə də gəlir ki, hakim iştihad edərsə, səhv çıxarsa yenə bir savabı var. Yenə onlar düzgün çıxardır. Və belə misallar çoxdur. İbn-i Məsud radiyallahu anhu bir dəfə dükana gedir və əmmaməsinin bu qat olan hissəsinə pulunu qoyur və danışır və almaq istədiyi zaman pul çıxartmaz, görür ki, pul oğurlanıb. Və deyir, siz nə deyərsiniz? Siz özünüz təsəvvür edin, gəlmişsən evə, pul qoyduğun yerdə yoxdur. Allah onun qanı damarlarında dondur. Allah onun əlini qurur. Cəmaat dairəsi bir söz deyir ki, bu əli kəsilməlidir, belə olmalıdır. Və İbn-i Məsud radiyallahu anh dua edir. Deyir ki, Allahım, əgər deyir, o insan deyir, ehtiyacından oğurluyubsa, ona bərəkət ver. Ehtiyacından oğurluyubsa, bərəkət ver. Yox, əgər günaha cürətindən oğurluyubsa, axırıncı günahı elə. Yəni, bundan sonra oğurlamaz. Və bir dəfə Zeynul Abidin məclisdə cəmaatın qarşısında dərs deyərkən əmsi oğlu arasında nəsə olur və gəlir bunu söyür cəmaatın qabağında. Və heç nə demir. Namazdan sonra, işadan sonra gedir qapısını döyür. Deyir ki, sən mən orada cəmaatın yanında belə sözlər dedim. Əgər sən dediyin sözlər yəni doğrudursa, deyir, Allah mənim bağışlasın. Əgər səhv deyirsənsə, Allah sənim bağışlasın. Daha demək ki, sən belə olasan. Yəni, bu deməkdir ki, yəni, böyük insanlar o insanlardır ki, həqiqətən, yəni, nəfsləri üçün yəni, intiqam almayıblar. Yəni, güzəşdə getməyi bacaran insanlar. Yox, o insan ki, yəni, hər bir xırdalığa görə yəni, məsələni çürütməyə çalışır, yəni, o insan böyük ola bilməz. Yəni, o insan öz səviyyəsini aşağı indirən insan sayılır. Mən falan kəs mənə əyri baxdım. Aflankas falan söz dedi. Ola bilər, çox şey ola bilər. Sən hər bir sözə görə insanın ardınca düşəsi olsan, sən özün məhv olacaqsan. Yəni, fikir verin, deyib, sənə yolda, yəni, provoka çoxdur da. Bir insanı görsən, duraqdan baxanda salidni bir insandır. Maşın sürür. Və kimsə onun qabağında bir oyun çıxardır və buna dözə bilmir. Düşür, bunu dalınacaq. O qovur, bu qovur. O qovur, bu qovur. Və görürsən ki, əvvəl normal insan idi. O dalınca düşəndə nə olur? Görürsən, bu nə günə düşdü? Yəni, öz səviyyəsini insan elə bilir ki, xırdalığa gedərsə, öz səviyyəsini itirir. Ona görə Əhməd ibn Həmbəl rahiməullah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَارِ السَّعَادَ فِي التَّغَافُلِ Mən deyir, səadətin ondan doqquzunu təğafüldə gördüm. Səadətin, xoşbəxtliyin ondan doqquzunu təğafüldə. Təğafül nədir? Yəni, elə bir görürsən, özünü görməməzliyə vurursan. Eşitmirsən, elə bir ki, eşitməmirsən. Səadətin ondan doqquzu. Yəni, bu çox mühüm məsələdir. Xoşbəxtliyindir. Ondan doqquzunu təqafır. Yəni, bu müəllimə də aiddir və evdə, məsələn, ailə başçısına aiddir. Yəni, insan çox şey görə bilər. Və hər gördüyün şeyə görə danlamalı, qınamalı yox. Yəni, onlardan çox oldusa, onundan birinə, ikisinə görə. Hər bir məsələyə görə danlasan, artıq problem ortaya çıxa bilər və həmçinin o da yəni, böyüyə bilər. Və sözsüz ki, bunlar da hardan başlayır? İlk əvvəl yenə insanın qəlbindən başlayır. Yəni, bunu düzətmək, yəni qəlbdən başlayır. Qəlb düzəlməsə, yəni insanın orqanlarının, bədən üzvlərinin düzəlməsi demək olar ki, qeyri-mümkündür. Ona görə İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, bəzən, məsələn, biz bilirik ki, zikir şeytanı qovur. Zikrin fəzilətləri çoxdur. Hətta 70-ə yaxın fəzilət gətir zikrin. Zikrin fəzilətlərindən biri odur ki, şeytanı qovur. Şeytanı uzaqlaşdırır. Hətta məsələn, Nəs surəsində xannəs. Xannəs nədir? Xannəs mənası odur ki, xanəsə sözü gizlənməkdir. Nə vaxt ki, sən Allah zikr edirsən, şeytan geri çəkilir, gizlənir. Və sən qafil olan kimi yenə şeytan ortaya çıxır. Yəni, ümumiyyətlə, zikir, Quran, yəni, Quran oxumaq, yəni, şeytanı qovur. Amma deyir, bəzən deyir, biz zikr edirik, şeytan qaçmır. Lə iləhə illallah, şeytan qaçmır. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, şeytan yenə qaçmır. Subhanallah qaçmır. Yəni, sözsüz zikirdə problem yoxdur. Problem məhərdədir, bizim özümüzdə, yəni, qəlbimizdədir. Və sonra misal gətir, deyir ki, yəni, bu iblisin, bu şeytanın misalı itin misalına bənzir. Şeytanın misalı itin misalına bənziyir. Ac itin misalına bənziyir. Və o sənin üstünə gəlibsə, sənin də qabağında ət var, çörək var. Və sən nə qədər qışqırsan, qaçmayacaq. Qışqırırsan, qaçmır. Niyə? Çünki sənin qabağında onun nəyi var? Azüqəsi var. Amma sənin qabağında ət olmasa, çörək olmasa, nə qədər ac da olsa, qışqırsan, qaçacaqdır. Və deyir, iblis də, şeytan da belədir. Və nə qədər ki, deyir, sənin qəlbində, yəni onun azüqəsi var, La ilahe illallah, o qaçmayacaq. Subhanallah, yəni qaçmayacaq. Deməli, birinci üzərimizə düşən nədir? Yəni, qəlbimizi onun azüqəsindən təmizləmək. Yəni, o qəlbimizi o itlərdən təmizləmək. Yəni, qəlbi insan deyir, təqva ilə pəhriz saxlamalıdır ki, faydası olsun. Yəni, etdiyi o müalicənin təsiri olsun. Məsələn, birisi deyir, müalicə edir, pəhriz saxlayır və dərmanlar qəbul edir və umulan nəticəni əldə edir. Və o birisi deyir, görür ki, filan kəs filan dərmanlar qəbul etdi və düzəldi, sağaldı. Və bu isə deyir, mədəsi tox olduğu halda, dolu olduğu halda dərmanlar içir. Heç bir effekt əldə etmir. Səbəb nədir? Səbəb pəhri saxlamadı. Və həmçin dedi, biz qəlbimizi təqva ilə pəhri saxlamadan və nə qədər burdan Quran oxunsa, nə qədər zikir də olunsa, onun yəni təsiri olmayacaqdır. İndi yaxşı sual alına bilər ki, yəni təqva əhləmə gəldi şeytan vəsvəsə vermir, şeytan toxunmur. Onlar da toxunur. Amma onların bunlardan fərqli olaraq, bunlar deyir, zikr edən kimi şeytan qaçır. Amma bu birlər isə zikr etsə də şeytan qaçmır. Çünki Allah Teala Araf surəsində buyurur: "İnnellezine taqav iza massahum taifun minəş-şeytani tezekkaru feizahum mubsirun." Və təqva əhlinə də şeytan bir şeylə toxunduğu zaman onlar Allahı zikr edərlər və zikr edən kim dərhal görənlərdən, ayılanlardan olalayan şeytan dərhal qaçar. Və buna görə də, yəni bu məsələ olduqca mühümdür. İbn Teymiyyə rəhiməhullah deyir ki, nə qədər ki, deyir, bizim qəlbimizdə, insanın qəlbində deyir, itlər var. İtlər varsa, deyir, o qəlbə, itlər olan qəlbə, yəni xeyirli mənalar o qəlbə yerləşə bilməz. Və bunu Peyğəmbər s.ə.v hədisindən yəni fayda olaraq çıxarıb, çünki bir hədisdə keçir ki, yəni mələklər it olan və şəkil olan evə girməzlər. Başqa bir hədisdə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəd verir ki, falan vaxt gələcək. Vədə tamam olduğu zaman Cəbrail əleyhissalam gəlmir, gecikir. Və hətta yoldaş deyir ki, nə oldu? Və deyir ki, bu onun əxlaqından deyil. Və sonra yolda görüşdüyü zaman şikayətlənir. Gecikdiyinə görə şikayətlənir və onda Cəbrail əleyhissalam deyir ki, evdə it var idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəvələrindən birinin kiçiyi idi, kravatın altına, çarpayının altına girmişdi. Və deyir, bax deyir, burada Cəbrail əleyhissalam nə gətirirdi? Vəhiy, elm, nurla gəlirdi. Hara girmədi? İt olan evə girmədi. Əgər deyir, Cəbrail əleyhissalam o rəhmət mələyi it olan evə girməyibsə və it olan qəlbə və itlər olan qəlbə deyir, Quran necə girsin? İtlər olan qəlbə xeyirli mənalar necə girsin? Bax, həsəd, kinkudurət, təkəbbürlük və insanın özündən razı qalması, ücub, riyakarlıq, bunlar deyir, itlərdir. Bunlar deyir, elə belə itlər yox. Bunlar quduz itlərdir. Yəni, belə bir itlər qəlbdə varsa, yəni, Quran o qəlbə girmir. Və o qəlbə xeyirli mənalar o qəlbə girmir. Və ora girməsi üçün nə lazımdır? Birinci, bir-bir, yəni bu xəstəlikləri öyrənərək insan deyir, qəlbini təmizləməlidir ki, yəni, o salamat qəlb olsun. Və həmçinin qiyamət günü də onun sayəsində salamatçılığı əldə edə bilsin. Çünki Allah Teala buyurur: "Yevmə lə yənfəu məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim." O gün insana nə mal dövlət, nə oğul uşaq fayda verər, yalnız salamat qəlblə gələndən başqa. Və ona görə, yəni qəlbin salamat olması, yəni olduqca böyük nemət sayılır. İnsan qəlbinin salamat olduğuna görə yəni, ən əfzəl dərəcəni qazana bilir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-dən soruşulanda ki, mən afdalun nəs, insanların ən əfzəli kimdir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, məxmumul qalbi və saduqul lisən. Qəlbi məxmum olan və dili doğru olan, doğru danışan və qəlbi məxmum olan. Və soruşurlar, ya Rasulullah, bu doğru danışan aydındır. Qəlbi məxmum olan nədir? Deyir ki, ət-təqiyyun nəqiy. La ismə fihi və la bəğyə və la həsəd. Deyir, təqvalı, pak, təmiz olan qəlbdir. Orada nə günah var, nə azğınlıq var, nə həsəd var. Deməli, insan qəlbini təmizləməklə, yəni artıq insanlara qarşı qəlbi salamat olmaqla nə olur? Artıq, yəni ən əfzəl insan, Allah qatında ən əfzəl insanlardan ola bilər.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.